över på allvar som mamma säger. Han har drömmer aldrig nämna för det vädret nu. Och till trodäcket och drömmer och färsar för drömmer och däcket. Då säger du honom. Bless you name. Já.
Já. Voru vissir draumar fyrir vissu veðri?
Nú, það var nú vanalega...
Eða líkir draumar.
Já, það var svona hvít ull og hei og hitt og annað. Það var nú fyrir snjókomi, það var eitthvað hvít sem man dreymdi annað hvort hvít lérætt eða hvít ull eða eitthvað svo leir nú en... En hei var nú fyrir harðindum. Þetta var nú álítið.
Hvað var fyrir þurrkillin þess að sumrin?
Nú, ég var nú ekkert að það verði nú neitt sérst að það verði. Sjálfsagt verið einhver rauð klæði eða kjólar. Sólinni.
En hvað var fyrir rigningum?
Það var alltaf fyllir í.
Alltaf brennivín.
Alltaf brennivín.
Já.
Það var nú alltaf brennivín. Svo það var nú skemmtilegt í þann tíð.
Og svo hefði mann alltaf dreymt fyrir daglátum alls konar.
Hann dreymdi bara vanalega fyrir daglátum, manni sjálf. Já.
Þú mátt ekki eitthvað að segja frá því svona?
Og ég hef búin að gleyma því, því ég... hafði nú aldrei neitt tíma til þessi þannig að það var nú svo stórt heimili sem að við höfðum mörg börn og stórt heimili svo
voru skyggnir menn voru þeir talið draumspækir og draumspækir menn skyggnir fylgðist þetta eitthvað að eða hvernig var þetta
ég veit það ekki Ég skal segja þér það að það var gamall maður þarna í flati að breyða fyrir og hann var nú vinnumaður hjá okkur.